Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pachetul de legi adoptat vineri de Parlament era necesar, declară Vlad Filat, Europei Libere. Acum trebuie explicat partenerilor europeni.
Aceste îngrijorări trebuie să fie luate ca atare. Explicațiile de rigoare trebuie să fie oferite partenerilor noștri.
Ce ar putea face autoritățile din Chișinău pentru a împiedica eventuale ciocniri de 9 mai? Și de ce ar trebui 9 mai să fie zi de doliu?
Nu are cum în Republica Moldova sărbătorii, celebra ceva pe 9 mai. Cum nu ar trebui, de fapt, să se întâmple nicăieri în lumea asta atunci când vine vorba de terminarea unui război?
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău examinează poziția instituțiilor europene referitoare la recentele evoluții politice din Republica Moldova, urmând să clarifice problemele care au generat îngrijorarea partenerilor strategice ai Moldovei, se spune într-un comunicat al biroului de presă al executivului moldovean. Cabinetul condus de premierul interimar Iurie Leancă va analiza recomandările instituțiilor europene și își manifestă în continuare deschiderea pentru cooperarea cu Uniunea Europeană și Comisia de la Veneția. Reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Europeană și Consiliul Europei au formulat critici dure la adresa unor decizii adoptate de Parlamentul moldovean. Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, William Mauser, a depus flori la Complexul Memorial Eternitate din Chișinău pentru a-i comemora pe cei găzuți în cel de-al doilea război mondial. Occidentul celebrează astăzi victoria în acest război, pe 8 mai, data când a capitulat Germania hitleristă. Serviciul de presă al guvernului moldovean a confirmat că vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, se va afla mâine, 9 mai, la Chișinău, într-o vizită cu caracter particular. Ambasada rusă din Moldova organizează un concert în Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, cu ocazia Zilei Victoriei, celebrată în Rusia la 9 mai. Tot la 9 mai, țările din Uniunea Europeană marchează Ziua Europei. Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Electronice lansează o campanie împotriva manipulării prin intermediul mass media, care va consta în monitorizări și dezbateri publice. Scopul este de a diminua impactul manipulării asupra calității produsului jurnalistic și asupra percepției publicului, a spus Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente, în cadrul unei conferințe de presă. Monitorizările din cadrul campaniei vor viza felul în care instituțiile mass media reflectă evenimentele. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat demisia vicepremierului Vladislav Surkov, unul dintre cei mai influenți politicieni de la Kremlin. Surkov și-a dat demisia după ce Putin a criticat guvernul că nu pune în aplicare toate decretele semnate de el.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Scopul pachetului de amendamente adoptat vineri de Parlament este de a întări instituțiile țării și domnia legii. Este tot cazul explicația dată de fostul premier Vlad Filat. Într-un interviu cu Europa Liberă, Filat s-a declarat de asemenea convins că amendamentele nu vor încetini apropierea Moldovei de Uniunea Europeană dacă sunt explicate partenerilor europeni. Fostul premier nu vede nimic ciudat și nici în faptul în votul liberal-democraților alături de comuniști, pentru că, explică el, deputații nu trebuie văzuți prin prisma partidelor pe care le reprezintă.
Domnule Filat, mai este văzută Moldova ca o țară modelă a parteneriatului estic după legile adoptate de către PCRM și PLDM? Unii sunt de părere că lupta politică din Moldova ar putea periclita integrarea țării în UE.
Aceste legi modificate categoric nu periclitează parcursul nostru european. Sigur, a provocat îngrijorare din partea partenerilor noștri europeni. Aceste îngrijorări au fost expuse.
Dar aceste îngrijorări pot fi interpretate ca un cartonaș roșu dat politicienilor de la Chișinău?
Aceste îngrijorări trebuie să fie luate ca atare. Explicațiile de rigoare trebuie să fie oferite partenerilor noștri.
Ce le explicați?
Sigur, un proiect de lege care a fost votat a ridicat cel mai mare semn de întrebare, ține de modificarea legii care vizează Curtea Constituțională. Aici, probabil, va trebui să mai comunicăm, însă totodată este evident că nimeni în Republica Moldova nu poate să fie deasupra legei. Nimeni nu poate să facă abuz în exercitarea atribuțiilor funcționale și, mai mult decât atât, indiferent de ce funcții deține unul sau altul, trebuie să suporte consecințe la nivel de sancțiune în cazul în care depășește sau încalcă norma legală. Vom avea inclusiv consultanță importanță în acest sens, care să aducă la o reglementare mai clară ce ține de atribuții și ce ține de competențele Curții Constituționale din partea partenerilor europeni. Asupra acestui lucru am convenit cu ei. Am fost în permanent contact cu partenerii europeni la nivel de informare și la nivel de expunere a obiectivelor pe care le avem pentru perioada de viitor. Însă, dacă este să revenim la legile care au fost adoptate săptămâna trecută, obiectivul este unul foarte clar și asupra căruia m-am pronunțat înainte ca ele să fie adoptate. Noi urmărim instituții funcționale. Noi dorim ca justiția în Republica Moldova să fie bazată pe lege, nu să avem o justiție selectivă pe care o decid conducătorii unor instituții care au subordonare directă, politică. Și am procedat nu în interesul unui partid sau altuia, în interesul cetățeanului, pentru că sistemul politic, devenind nefuncțional, afectează în modul cel mai direct cetățeanul. Instituții devenind nefuncționale afectează cetățeanul. Noi credem că aceste modificări de legislație, cu o rezervă, desigur, au fost adoptate cu o viteză mult prea mare, pentru ca să aibă loc și consultarea opiniei publice.
Dar unele am înțeles că aveau nevoie și de expertiza, fie a Comisiei de la Veneția.
Eu nu știu la care vă referiți, probabil tot la Curtea Constituțională.
Și la pragul de 6%.
Să nu uităm că această lege la care vă referiți, care vizează codul electoral, a fost votată cu 2 săptămâni înainte, cu aceeași viteză și fără niciun fel de consultanță. Deci dacă e să vorbim obiectiv, s-a revenit la faza inițială. Cât ține de pragul electoral? Este decizia pe care o ia fiecare țară luată în parte. Inițiativa legislativă veniseră cu 7%, noi am insistat prin amendament ca să fie 6%, pornind de la experiența proprie, dar și experiența europeană.
Poate aceste îngrijorări au fost alimentate și de faptul că anume cu votul comuniștilor și liberal-democraților au fost operate aceste amendamente la lege.
Deci au votat 65 de deputați în Parlamentul și nu doar din Partidul Liberal-Democrat sau din Partidul Comuniștilor. Pe de altă parte, să nu uităm că guvernul a fost demis prin votul comuniștilor și a democraților.
Pentru că acum oricum trebuie să se creeze o majoritate parlamentară ca să fie depășită până la urmă criza politică. Ce șanse sunt? Cine cu cine să facă această coaliție?
Decizia Partidului Liberal-Democrat este una fermă. Noi vom începe negocierile în vederea constituirii unei majorități parlamentare după ce va fi desemnat candidatul la funcția de prim-ministru. Noi suntem gata oricând să propunem această candidatură, doar că și timpul trebuie să fie unul propice. Săptămâna viitoare vom lua decizii în acest sens.
A declarat liderul PLDM, Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. Mâine de 9 mai, ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, temperatura străzii la Chișinău cel puțin ar putea crește peste punctul de fierbere. Ziua victoriei va fi marcată tradițional de Partidul Comuniștilor și de alte partide de stânga, printre care Socialiștii, Patrioții Moldovei și Partidul Regiunilor. Iar ambasada Rusiei va organiza o serie de festivități și un concert cu vedete din Rusia în piața Marii Adunări Naționale. Locația mai ales a nemulțumit mai multe organizații unioniste care anunță contramanifestații. Ce vor face poliția și primăria capitalei pentru a asigura liniștea? A vrut să afle Ala Ceapai.
Deocamdată nu este foarte limpede câte contramanifestații și unde vor avea loc mâine. Primăria de la Chișinău nu a fost înștiințată despre intențiile mai multor organizații unioniste, inclusiv Acțiunea 2012 și Consiliul Unirii, de a organiza antiproteste mâine în piața Marii Adunări Naționale, a spus edilul capitalei Dorin Chirtoacă.
Dacă vor fi contramanifestații, ele se pot desfășura fără niciun fel de probleme în Scoarul Catedralei și la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar apelul nostru este manifestațiile să se desfășoare de o manieră pașnică, atât de o parte cât și de cealaltă.
Pentru a preveni și contracara eventualele confruntări violente între cele două tabere de manifestanți pro și ante ziua victoriei, mâine în capitală ordinea publică va fi asigurată de peste 1000 de polițiști. Numărul acestor ar putea fi triplat în caz de necesitate, spune șeful Direcției Generale Poliției Ordine Publică a MAIE, Marin Maxian.
La orice eveniment vor fi încadrați efectiv polițienesc care vor avea diferite meniri. Cât de asigurare a evenimentului, precum și de intervenție în caz de destabilizare și un accent deosebit este pus pe documentarea audio-video a tuturor acțiunilor, cât a poliției, atât și a participanților, în vederea excluderii oricărei interpretări legale sau identificarea anumitor acțiuni legale, cât din partea participanților, atât și din partea angajaților poliției.
Marin Maxian dă asigurări că vor fi trași la răspundere toți cei care vor încălca ordinea publică și vor incita la violență, dar și polițiștii care își vor depăși atribuțiile de serviciu, însă cei care se fac responsabili de acțiuni acțiunile participanților la manifestații sunt organizatorii, care riscă să fie amendați dacă nu vor asigura buna desfășurare a evenimentelor, precizează Maxian.
Organizatorii sunt în drept și noi le-am cerut ca să-și creeze dispozitivul lor de asigurare a ordinii publice și dumnealor vor face asigurarea verificării tuturor persoanelor care accedă în zona de desfășurare. Poliția se va afla în adiacentul acestor locuri și va interveni la încestat când vor fi depistate persoane cu obiecte interzise sau cu alte acțiuni ilegale.
Câteva partide de stânga, printre care Patrioții Moldovei, Partidul Regiunilor și cel Socialist, care au constituit Coaliția Forțelor Patriotice pentru Moldova, au anunțat că vor forma mâine așa numită drujină populară, adică o gardă care să prevină eventualele provocări din Piața Mare a Adunării Naționale. Locotenent colonelul de poliție Marin Maxian califică drept ilegală această intenție.
Drujină populară nu avem gardă populară, care este reglementată de legea 1101. Membrii acestora dispun de legitimații de serviciu. Nu poate fi drujină, încă o dată menționez, atât timp cât nu sunt înregistrați corespunzător și nu dispun de documentele care legiferează activitatea lor. Nu au niciun caracter de patrulare în municipiul Chișinău sau de intervenție în anumite manifestări. Aceste acțiuni vor fi calificate ca ilegale.
În timp ce primăria de Chișinău și poliția își exprimă speranța că manifestațiile de mâine vor decurge pașnic, internauții nu exclud și alte scenarii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Una din organizațiile care a anunțat că va protesta pe 9 mai este Consiliul Unirii, iar reprezentantul ei, Constantin Codreanu, a fost invitatul emisiunii matinale a Europei Libere.
Nu are cum Republica Moldova să sărbători, celebra ceva pe 9 mai. Cum nu ar trebui de fapt să se întâmple nicăieri în lumea asta atunci când vine vorba de terminarea unui război. Să fim serioși, războiul este o mare tragedie care lasă în urmă victime de ambele părți ale baricadei. În Republica Moldova e cu atât mai tragică situația pentru că au fost, așa cum spuneam și în articol, cazuri ca și cazul bunelului meu, care a luptat mai întâi de o parte a baricadei, pe urmă de cealaltă parte a baricadei. Respectiv, poziția cea mai recomandată, cred eu, așa cum, de exemplu, este adoptată în țările baltice, așa cum a început să fie adoptată în unele orașe din Ucraina, este cea de declararea acestei zile a unei zile de doliu, zile de reconciliere națională. Nici de cum o zi a celebrării, o zi a sărbătorii.
De fapt, domnule Codreanu, protestele de oricine și-a exprimat intenția să le exprime sunt îndreptate împotriva cui și a ce?
Cel mai mare, cum spuneam, bătaia de joc propriu-zisă vine tocmai pentru că acest lucru, sărbătorirea în zilele respective, se întâmplă în centrul capitalei statului nostru, centrul Chișinăului, în Piața Mare a Adunării Naționale, unde, știm cu toții, este o piatră comemorativă în memoria victimelor regimului sovietic, un regim care va fi mâine sărbătorit cu cântece patriotice, cu propagandă prosovietică, simboluri prosovietice, lucru care s-a întâmplat deja prin afișarea de către organizații proprii Kremlin, a unor panouri, chiar peste această piatră în fața Guvernului Republicii Moldova. Și e absolut normal să existe semne de protest, semne de nemulțumire față de acest lucru respectiv. Vor fi, apropo, nu va fi doar un protest, va fi o serie de proteste. Cel puțin, de câte cunosc eu, sunt cel puțin 4 proteste.
Apropo, de ce, domnule Codran, de ce 4 proteste? Protestele sunt organizate de, cum să zic, un conglomerat de ONG-uri, membre sau, mă rog, care se revendică din Platforma Civică Acțiunea 2012 și alte organizații și grupuri de cetățeni. De ce sunt diferite? Sunt abordări diferite ale acestor protestatari, ale organizații care întrunesc protestatari asupra, mă rog, divergențe în modul de apreciere a lucrurilor?
Explicația e una simplă. Nu a fost ceva organizat, nu a fost ceva direcționat de un singur grup, de o singură persoană. Oamenii și-au luat inițiativa, ceea ce e foarte bine pentru o țară democratică, grupuri de inițiativă s-au organizat, fie că e vorba de acțiunea 2012, de Consiliul Unirii sau de simple persoane, grupuri de inițiativă care au zis să organizeze câte un protest. Scopul este unul și același, de a ne manifesta nemulțumirea. Unii vor să iasă cu tricoloare, unii vor să iasă cu panglici ale Sfântului Gheorghe pe care să le rupă în mod demonstrativ. Noi ne-am gândit să fim ceva mai gălăgioși și să ieșim cu niște vuvuzele pentru a bruia cât de cât concertul de acolo. Scopul însă este unul și același și partea și mai bună e că mulți dintre organizatori și participanți și-au anunțat participarea la fiecare din, la practic toate evenimentele. Să vedem cum o să fie, că una e pe Facebook și alta e în realitate.
Constantin Codreanu, reprezentantul Consiliului Uniunii, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce au trecut de experiența unui an secetos care a adus mai multe pierderi decât venituri, fermierii au început un nou sezon de munci agricole și aproape că au încheiat sămănăturile de primăvară cu sau fără subvenții de la stat, relatează Tamara Grejdan.
Cu temperaturi ridicate și puține ploi, tabloul meteorologic din această lună pare să stăvilească optimismul fermierilor și încrederea lor că vor avea o roadă bună. Pentru că în unele regiuni ale Moldovei nu a plouat în ultimul timp, culturile de primăvară sunt de acum afectate, spune Alexandru Slusar, președintele Uniunii Asociațiilor de Producători Agricoli. Acesta zice că agricultorii trebuie să-și asume riscul pierderilor atât pentru semănăturile făcute recent, cât și pentru cele din toamnă.
Nu este tocmai tălucită situația nici la culturile de toamnă, deși acolo situația mai bună datorită condițiilor mai prielnice, climaterice, de toamnă-iarnă, dar oricum deja se usucă culturile de grâu, de orz, de rapiță, se simte și acolo. Situația este una alarmantă.
Alexandru Slusar mai spune că, pe lângă problemele climaterice, fermierii trebuie să facă față și cheltuielilor, întrucât socoteala lor a cuprins și subvențiile din partea statului, care întârzie să ajungă la agricultori din cauza prelungitei crize politice.
Conform promisiunilor făcute de pe toamnă încă, producătorii agricoli urma să beneficieze de subvențiile în luna mai pentru fiecare hectar de porumb semănat, plus o parte din raioane trebuia să primească subvențiile pentru grâu. Aceste fonduri urma să fie alocate din creditul Băncii Mondiale, însă din cauza lipsei guvernului n-are cine semneze acest acord internațional.
Chiar dacă ar fi trebuit să primească numai puțin de 100 de lei pentru fiecare hectar de grâu și porumb, Alexei Ivanov, fermier din Orhei, deocamdată s-a resemnat și acum este preocupat doar de îngrijirea culturilor pe care le-a semănat.
Nu avem când să ne ducem să ne luptăm. Acum trebuie să ne luptăm cu seceta, trebuie să ne luptăm cu bolile, cu dăunătorii. Asta e sarcina noastră care la ziua de astăzi. Avem probleme acum cu cele mai mari cheltuieli la înființarea culturilor, protecția plantelor acum merge. Și acum este cea mai mare criză când țăranul nu are bani. Începe apărea după prima recoltă, dar prima recoltă, asta zicem că aceleași cerești de o lună și ceva.
Pentru a se asigura în eventualitatea unui an secetos, unii fermieri au investit bani în sisteme de irigare. Deși sunt foarte costisitoare, agricultorul Tudor Chiriac din Strășeni spune că investiția se merită.
Pentru că Moldova nu fiecare deci ai posibilitatea să investească și să menții deci un sistem de irigare, dar cei care au, deci acum cu este probleme și este preocupat. Cum ne ocupăm cu irigare? Zi și noapte, adică irigăm ca semănăturile să le putem așa menține într-o stare normală. Adică investesc în sisteme de irigare, sisteme de alt tip, adică pentru ca plantele să fie mai viguroase.
Cu toate că au posibilitatea de a apela la serviciile unei companii de asigurări pentru a-și asigura culturile în caz de secetă sau alte cataclisme naturale, agricultorii spun că deocamdată sunt neîncrezători în oferta companiilor și mai degrabă ar aduna banii pentru a putea investi în sisteme de irigare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Indexul mamelor, pe care îl publică anual Organizația Internațională Salvați Copii, ia în calcul sănătatea mamelor și copiilor și felul în care statele pot preveni decesul la naștere. România a căzut față de anul trecut, când ocupa locul 35 pe locul 61, intrând în rândul statelor cu risc ridicat de mortalitate în rândul nou-născuților și mamelor. Dintre țările europene în spatele României mai sunt doar Republica Moldova, Albania și Ucraina, toate cu sisteme precare de sănătate în care investițiile făcute în ultimii ani nu au dat randamentul necesar. Mai multe de la Sabina Fati.
Serbia, Macedonia și Bulgaria se află cu 25 de locuri în fața României, care ocupă locul 61. în vreme ce Republica Moldova se situează pe 84 după Ucraina, locul 74. Noua filozofie a indexului mamelor pune accentul pe educația acestora, pornind de la premiza că o femeie educată are mai multe șanse să supraviețuiască nașterii și să fie sănătoasă, în vreme ce venitul luat în discuție se măsoară în funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor, dar și de resursele din sănătate la care are acces mama. Reprezentarea politică, în schimb, nu ține cont de procentul femeilor din Parlament, ci de numărul lor în guvern. De pildă, în guvernul de la București sunt doar două femei cu portofolii întregi, ministra muncii și cea a mediului, la care se adaugă încă trei fără portofoliu sau miniștrii delegați, cum li se spune în România. România se află după Libia și Bosnia în acest clasament care arată cât de riscant este pentru o femeie să nască în anumite țări în care, spre exemplu, vaccinurile nu sunt disponibile, cum e cazul României în această perioadă, în care medicii pediatri cer mită pentru a face operații urgente, în care ministrul sănătății declară că nu are suficiente resurse, deși acest domeniu a fost în ultimii 10 ani cel mai favorizat de către bugetul de stat. În plus, medicii forțează cel mai adesea nașterea înainte de termen, sub pretextul că atunci când sunt de gardă au mai mult timp. Între paranteze fie spus, există un tarif fix pentru orice naștere, pe care aproape orice medic îl acceptă fără nicio reținere. Înainte de naștere, femeile din România nu sunt prevenite asupra ceea ce urmează, nu li se cere acordul asupra unor proceduri riscante și adesea inutile la care sunt supuse și care în alte țări ar putea fi considerate mutilări genitale. Nașterea este cel mai adesea traumatizantă în România. Are loc de multe ori în niște hale comune, iar 28 de ore după naștere mama nu-și poate vedea copilul. Femeile sunt practic izolate după ce și-au adus pe lume progenitura și doar în puține cazuri pot fi vizitate, dacă familia plătește în stânga și în dreapta, dar numai în cazul spitalelor mai vechi. Deci în cele noi, intrarea și ieșirea se face pe bază de cartelă, iar lăuzelor nu li se dă voie să se dea jos din pat. Așadar, intrarea în Uniunea Europeană nu le-a asigurat femeilor din România și ieșirea din inconfortul nașterilor pe bandă rulantă, propriul regimului comunist. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Presa americană continuă să scrie despre efectele pe plan cultural ale impasului financiar în care au intrat Statele Unite, consecința insuccesului congresmenilor de a se pune de acord asupra reglementării deficitului federal. Intrarea automată în acțiune a prevederilor așa numitului sechestru privează de fonduri un larg spectru de instituții culturale finanțate de stat, între care se află și Biblioteca Congresului. Cum se nota într-un recent articol în New York Times, sub semnătura lui Jennifer Steinhauer, bugetul bibliotecii a scăzut la ceva mai mult de 598 de milioane de dolari, o reducere cu 4%, ce amenință, între altele, să încetinească substanțial eforturile de digitalizare și implicit de salvarea unor fonduri de carte și documentare. Biblioteca Congresului de la Washington este una din instituțiile culturale americane cele mai încărcate de simbolism, adăpostind și conservând mărturii istorice ale evoluției pe toate planurile a Statelor Unite și ale rolului jucat de american în istoria umanității. Biblioteca a fost fondată în anul 1800, a suferit distrugeri grave în 1814 ca urmare a incendierii și jefuirii ei de către britanici, pentru ca ulterior fondul de carte să fie refăcut grație donației bibliotecii personale a președintelui Thomas Jefferson. Cum rezumă lucrurile un specialist în istorie, îl citez, Biblioteca Congresului este în mod evident un loc critic de cercetare pentru numeroși savanți în această țară. Ea deține mai mult decât cărți, constituie o parte vitală în prezervarea patrimoniului nostru cultural, iar fără conservarea acestor resurse nu mai există posibilitatea studierii lor și a învățării din ele. Ce amploare are procesul de prezervare în activitatea bibliotecii o sugerează câteva cifre. În decursul unui an, circa 2500 de volume și 1 milion de manuscrise trec printr-un proces de înlăturare a acidului din hârtie, care acționează decolorând cerneala și dezintegrându-o. Ori reducerile bugetare riscă să scadă în următorii 5 ani cu 40% numărul vechilor cărți și documente ce parcurg procesul de deacidificare înainte de a fi depozitate. În cursul anului fiscal 2012, care s-a încheiat la 30 septembrie, aproape 6 milioane de piese de inventar din colecțiile bibliotecii au fost legate, reparate, dezacidificate, microfilmate sau reformatate în vederea restaurării. Toate aceste proceduri vor fi încetinite substanțial în lunile care urmează din cauza lipsei fondurilor. Anul trecut, Biblioteca Congresului a înregistrat peste 511.000 de cereri de copyright, una din funcțiile cele mai vizibile și importante ale instituției și, cum explică șeful operațiunilor biroului de copyright, zilnic se primesc în jur de 2.000 de noi cereri. În 2012, urmarea procedurii de copyright, colecțiile bibliotecii au crescut cu peste 636.000 de copii de cărți, publicații periodice, filme, registrări sonore și partituri, a căror valoare anuală este estimată la 30 de milioane de dolari. Dar bugetul oficiului de copyright a scăzut din anul fiscal 2010 încoace cu 8,4%. Procesul de digitalizare este considerat și el una din activitățile cele mai importante ale bibliotecii, care își propune să pună la dispoziția publicului via internet un număr cât mai mare de piese documentare. Anticipând aniversarea de anul viitor de 100 de ani de la declanșarea primului război mondial, Biblioteca Congresului avea în plan digitalizarea 18.500 de clișee pe sticlă, fotografii făcute în timpul și imediat după război de Crucea Roșie și a circa 12.000 de partituri ale unor cântece de epocă. Întregul proces este amenințat acum de restricțiile bugetare, la fel ca și digitalizarea planificată a scrisorilor lui John G. Nicolai, secretarului Lincoln în cursul războiului civil american. În anul fiscal 2012, Biblioteca Congresului a cheltuit $1.000.000 pentru digitalizare, dar acum bugetul va fi redus la jumătate.
Astăzi, presa de la București face un bilanț mai puțin victorios al primului an de guvernare social-liberal. Tania Radu.
Presa face astăzi bilanțul la un an al guvernării Ponta. Tonul evaluării îl dă articolul Ioane Ene, publicat pe site-ul ziare.com. Dacă mă uit la moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu și la realitatea după un an de guvernare Ponta, nu prea înțeleg demersul de atunci. Am încheiat citatul. Comentatoarea trece în revistă temele cu care Uniunea Social-Liberală a atacat constant guvernarea democrat-liberală. Între timp, nimic nu s-a schimbat, de fapt. Au fost date înapoi, cei drept, procentele din salariile bugetarilor tăiate de guvernul Boc, dar între timp scăderea puterii de cumpărare l-a luat înapoi și poate multiplicate. Fiscalitatea n-a scăzut, deși una dintre marile promisiuni ale lui Victor Ponta a fost scăderea TVA-ului. Sistemul sanitar e în continuare în criză. Taxa auto n-a fost eliminată, n-a scăzut, ci a crescut. Investițiile s-au prăbușit dramatic, la fel veniturile la buget și așa mai departe. Cităm, singurul eveniment notabil al guvernării Ponta, suspendarea președintelui Traian Băsescu vara trecută, a fost unul extrem de păgubos pentru țară, spune Ioana Ene. În revista 22, Andreea Pora pare dispusă să vadă și partea plină a paharului. USL-ul se poate lăuda cu un guvern solid, cu stabilitate politică și economică și cu legitimitate. Cum însă dedesubt țara stă în continuare rău, comentatoarea avertizează. Fostul premier Emil Boc i-ar putea demonstra cu cifre și statistica în mână lui Ponta că nu austeritatea i-a venit de hac, ci exact ceea ce face acum guvernul său. Capra vecinului a murit de aceeași boală, am citat. Că lucrurile stau pe loc în România, în punctele esențiale, e deja lucru rău, dar că acest lucru nu pare să îngrijoreze pe nimeni, îi se pare lui Dan Tapalagă de la Hot News cu totul inexplicabil. La un an de la instalare, spune el, premierul Victor Ponta și guvernul său se mențin la cote de încredere foarte bune, deși performanțele sale economice sunt modeste. Planul de guvernare lipsește, puținele măsuri sunt adoptate haotic, liberalii, aflați în coaliția reprezentată de USL, află deseori de la televizor despre intențiile primului ministru. Nepotismul a devenit politică de stat. PSD și PNL susțin public politicieni acuzați de corupție și cu toate acestea, opinia publică le acordă credit masiv, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
ce scrie în Ziarul Național, aflase la Raisa Lozinski, redactoare șefă.
Ziarul Național vă propune mai multe subiecte incitante. Printre acestea se numără un reportaj realizat de Stella Mihailovici despre un basarabian care a transformat casa părinților săi, o casă țărănească de altfel, într-un templu chinezesc și trăiește în lumea Feng Shui. Ziarul Național continuă să publice descifrările de la audierile Comisiei Parlamentare creată pentru investigarea vânătorii din Pădurea Domnească, soldată cu decesul lui Sorin Paciu. Fostul procuror general al Republicii Moldova, Valeriu Zubco, povestește cât de bine poate împușca, ce arme deține și de ce nu a informat poliția atunci când a aflat că Sorin Paciu a fost împușcat, dar a preferat să discute cu procurorul raionului Fălești și să-i dea indicații.
Ziarul Național a fost prezentat de Raisa Lozinski. Aici se încheie și ediția de seara emisiunii Europe Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.